Kai kiam ni savigis, tiam ni sciigis ke la insulo estas nomata Melita. Kai la barbaroi montris al ni neordinaran bonetson, cia ili ecbruligis fairon kai acceptis nin ciuin pro la tiama pluvo kai pro la malvarmezzo. Sed ciam Paulo collectis fascon da vergoi cae metis cin sur la fairon, vipuro, elveninte de la varmo, alcrocigis al lia mano, cae ciam la barbaroi vidis la beston pendantan de lia mano, ili diris unu al alia, sendube citiu viro estas mortiginto, al ciu, quancam li savigis de la maro, tamen justezzo ne permessas vivi. Sed li forscuis la beston en la fairon, cae ne suferis malbonon. Sed ili attendis, che li svelos au falos subite mortinta, sed longe attendinte, cae vidinte, che nenia malbono ocasas al li, ili changis sian opinion, cae diris, che li estas Dio.